gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 31-nji marty hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat gatnaşygyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp hawandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýitirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalara faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabat larda yıllar boyu izdaki orunları eyleyer. Brazilya 30 Mart'ta COVID-19 ölüm sanları boyunca yeni bir rekord koyup günlülük 3780 ölüm hasab aldı. Yokuncun ağır ikinci tolkunu yurda ziyan yetiriyar. Latin Amerika'sındaki bu yurt tazirki vaqtta dünyadaki gündülük koronavirus ölümlerinin 4'ten 1 bölüğünü diziyar. Brazilya'da 317646 adam koronavirustan aradan çıktı. Ve bu yurt ABŞ'dan son dünyada COVID-19 ölümlerinin sanı boyunca ikinci yerde duruyar. Virusun P1 deyip tanalyan ve ören yokunç hemde İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu görünüşü pandemiyanın irki dövürleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep boldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlık arayış ulgamını çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31 Mart'tan başlap Germaniya yaşı 60'dan geçen adamlara ve beyleki eciyiz toporlara AstraZeneca COVID-19 vaksinası bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kəbir seyrek yönü Yitigan lagtalanmagy barada xabar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüpli barlyklaryň we töwekkölçülük seljermeleriniň netijesi esasynda sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljekdi barada aladylar sebäpli ulunulmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senagatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur munu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretarının Merkez Adi boyunca yürüytü vekili Natalya German, Kırgız Prezidenti Sadır Japarva, Birleşen Milletler Uraması Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zirur mağlumatların hem de ekspert kulduğunun öz vaatını üpçün edilmeğine yardım verir. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Uramasının Merkez Adi için öngün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan German 30 Mart'ta Bişkek'te Japarov bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktyabrın ortalarını parlament saylawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Soronbay Jeenbekow'un mecburi işten çekilmeginden sonra iş başına geçen Japarov'un bagdalga beren reformalaryny hem ara alıp maslahatlaşdy. Öňe sürilýän konstitusiýa ýitgetmeleri prezidentiň ugtyarlyklaryny epesli giňeltmegi we ruhsat berilýän prezidentlik möhületini bir gedekden iki gedege uzaltmagy maksat edinýär. Kırgızistan'a köpler 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylawyny yeňiş gazanan Japarov konstitusiýany üýtgetmek arkaly has awtoritar dolandyryş ulgamyny getirmäge synaşmakda tanqid edýärler. Japarov bu aýyplamalary ret edýär. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň barlygçylary ýokonjun gelip çykyşy boýunça Hitai hünärmenleri bilen geçiren barlyklarynyň netijelerini çap edenden soňra ABŞ we ýene 13 ýurt Hitai keseliň asyl döreşi baradaky ähli maglumatlara doly eliýetirligi üpçün etmäge çağırdy. Yurtlar barlaglar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pätkelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve qarşısı derinelmeğini goldayanlıklarını mälim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara selcerme üçün açıçan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.